እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ወረዳ ራያ ቆቦ ፍሉይ ስሙ መንደፈራ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዝነብሩ ሓረሶት ብሰንኪ ኣጋጢሞም ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ጥሬቶም ሸይጦም ክበልዑ ከም ዝተገደዱ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ካብቶም ቀፀልቲ ኣዋርሕ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ጥሜት ከይሰግር እውን ሸቅሎቶም ይገልጹ ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ንሓረሶትን ንዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካልን ሓቲቱ ዝስዕብ ፀብጻብ ብል ይክልና ኣሎ።
ሓረስታይ ላቀው ተሾመ ኣብ ራያ ቆቦ መንደፈራ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ይነብሩ። ብውሑድ መጠን ዝናብ ክረምቲ ዝፈረየ ጣፍ ኣኺዶም ከየእቱ ኣብ ዝቕነዚ ዝወቅዕ ዘሎ ማይ ኣሻቂልዎም ኣሎ። ጽቡቕ ክረምቲ ከም ዘይረኣዩ ብፍላይ ምሸላ ንጥሪት ዝውዕል ቃንጫ እምበር ፍርያት ከም ዘይረኸብሉ ድማ ይዛረቡ።
ክረምቲ ወይ የለም ዘንድሮ ቀንስዋን ማሽላም ይጋጠጥነ እያበላ ነው የከረምነው። ኣሁን ማሽላ የለም
ክረምቲ የለን ነኪኡ እዩ። ሓልሓሊፉ ቁሩብ ጣፍ ክኻይሽ ተዘይኮይኑ ምሸላ የለን። ምሸላ ገፋፊፍና ንጥሪትና ሂብናየን ኢና። ብዝኾነ ጣፍ ካብ ምሸላ ይሓይሽ እንተወሓደ ዘርኡ ክመልስ እዩ። መንግስቲ ሓገዝ እኽሊ ይህብ ምህላው ሓረሶት እቲ ከባቢ ይዛረቡ። ኮይኑ ግና እቲ ሓገዝ ዝወሃብ ጥሪት ንዘይብሎም ስለ ዝኾነ ጥሪትና ሸጥና ንበልዕ ኣለና ይብሉ ሓረስታይ ላቀው ተሾመ።
እንዲሁ ገንዘብ እየሸጥነ ምን እያልነ ወዲ አራት በጎ ሽጥ ያለ በክረምት ውስጥ
ጥሪትና ሸጥና ንነብር ኣለና። ኣነ ኣብ ክረምቲ ኣርባዕተ ባጊዕ ሸይጠ በሊዕ ኣለኹ። ካብ ወደይ ብሕድሪ ዝተቐበልክዎ እናሃለወ ብዕራ የለዎ ኢሎም ካብ ሓገዝ እኽሊ ኣትሪፎምኒ እንተጸጊሙኒ ሸይጠ ዘይበልዖ ጥሪት ወደ እዩ። መዓልታዊ ኣብ ዓፂድ ውዒለ ሓደሓደ መዓልቲ 40 ቅርሺ ካልእ መዓልቲ ድማ 30 ቅርሺ እናተኸፈለኒ እበልዕ ኣለኹ። ምስ ወደን ናብ ዕዳጋ ዝወርዳ ዝነበራ ወላዲት ጽቡቕ ክረምቲ ከም ዘይነበረ ገሊጸን የግዳስ በትሎ መቐነ ዝወቅዕ ዘሎ ማይ ተስፋ ከም ዝረኸባ እየን ዝገልጻ። ዛጊድ ዝኸፍአ ጥሜት እኳ ተዘይጓንፈና ንቕድሚት እንታይ ኢና ክንከውን ዝብል ግና የሻቕለና ኣሎ ይብላ።
የለን ክረምቲ የለ እንግዲህ ዝናባ ክንፈጠን ንሰራለን እንበላለን።
ክረምቲ የለን ኣዝመራ ይረኸብናን ሕዚ ማይ ይወቓልና ኣሎ ክንዘርኢ ኢና ክንበልዕ ኢና። ጥሜት መፀና እናበልና ድማ ንፈርሕ ኣለና። እምበርማ ክንደይ ጥሜት ዘሕለፍና ሰባት እንዲና። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ብድርቂ ዝተሃሰያ 49 ጣብያታት ምህላዋን ገሊጹ ን54 ሽሕ ህዝቢ ሓገዝ እኽሊ ይወሃብ ምህላውን ኣብ መኽዝን መንግስቲ ድማ እኹል እኽሊ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብቲ ዞባ ተጸዋዐ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን መደባት ውሕስነት ምግብን ኣይተ መሐመድ ያሲን ነዚኦም ዝገልጹ።
በመሰረቱ የአየር ንብረት ለውጡ በተለይም የዝናብ መቆራረጥና የዝናብ መቀነስ ቢኖርም ቀደም ሲል የተሰሩ የልማት ስራዎች በተፈጥሮ ሀብት ልማት፣ በሰብል ልማት
ብመሰረቱ ለውጢ ኩነታት ተፈጥሮን ምቁራጽን ምንካይን ዝናብን ዋላ እንተሃለወ ቅድሚ ኢሎም ዝተፈጸሙ ስራሕቲ ልምዓትን ምውህላል ማይን ህዝቢ ብሓደጋ ኣብ ዘይወድቀሉ ብርኪ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበጽሐ ሳዕቤን የለን። ኣብ ሰነን ሓምለን ኣብ ልዕሊ ጥሪት ዝተወሰነ ጸገም በጽሑ ነይሩ። ንዑ ንምክልኻል ድማ መንግስቲ እኹል ምስንዳእ ብምግባር ንጥሪት ቀለብ ከምኡ ውን ንዝተወሰነ ብድርቂ ዝተሃሴ ህዝቢ ሓገዝ እኽሊ ብምሃብ ነቲ ኩነታት ክሃድእ ገይርዎ ኣሎም። ኣይተ መሐመድ ያሲን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ዛጊድ ብሕስም ጥሜት ዝሞተ ሰብ ዘይምህላው እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።